Velkommen til. Her er efter forhåbentlig en dejlig frokost. Det er altid en udfordring at få en session sådan lige efter frokost, fordi så har folk fyldt i maven og lige kan sidde og få en lille lur og sådan lidt. Det vil jeg prøve at forhindre alt, hvad jeg kan. Så mit navn er Lars. Jeg skal snakke lidt omkring link og hvordan link det agerer på netværket. Hvad er det egentlig, der sker? Når vi laver kald. Agendaen er den her. Vi skal kigge på kald setup. Fra vi trykker på kald til, og til det ender ude i den anden ende, til der er en, der løfter røret. Hvad er det egentlig, der sker nedenunder hjelmen på link? Hvad er det, der sker på netværket? Og hvordan får vi den her mediestrøm til at flyde fra en klient og til en anden klient? Så skal vi kigge lidt på båndbreddeforbrug. Hvor meget er det egentlig, at link forbruger ved et link-til-link-kald, men også i det her nye konference Multiview. Hvordan fungerer det egentlig? Og hvordan beregner man, hvor meget båndbredde, der bliver brugt? Så det skal vi også kigge en lille smule på. Så skal vi kigge på, hvad er det for nogle fjender, vi har på netværket? Hvad er det for nogle udfordringer, der gør, at link muligvis ikke kan etablere kaldet? Hvad er det, der gør, at vi muligvis har sådan noget lettere walkie-talkie-snak i link? Hvad er det, der gør, at lyden den eventuelt falder ud, og videoen for den sags skyld? Hvad er det for nogle ting, der er der? Og så skal vi snakke en lille smule om, jamen, hvad kan vi så gøre ved de her ting? Hvad er der af mulige løsninger? Hvad er der af fremtidige løsninger? Det tager vi til sidst. Men først, så vil jeg lige præsentere mig selv for en god ordens skyld. Jeg hedder Lars Sørensen. Det står for Harbæk. Jeg er ansat i Atea som konsulent. Der står Solution Architect, det er lige meget. Det er bare en titel. Det er konsulent, og jeg arbejder primært med link. Jeg har været i branchen i godt og vel 20 år her til august. Der var nogen heroppe, der var inde og kigge på min LinkedIn-profil lige før. Ja, jeg startede min tid i Olivetti med at sidde og reparere PC'er. Det er korrekt. 10 år med Microsoft UC, cirka. Det tog rigtig fart dengang, det hed OCS 2007. Var med til at implementere den første OCS 2007 i en beta-version op ved Bang & Olufsen. Der er jo meget vand i åen siden da. Gud skal lov for det. For det var ikke lige en drøm. Jeg er Microsoft Certified Master. Uddøende race, eftersom Microsoft har valgt at nedlægge programmet. Men det er sådan en lille hyggetur på en 3 uger til Redmond. Lidt terror, sådan hister her. Kontaktinfo, hvis der er nogen, der har lyst til at skrive, ringe et eller andet efterfølgende med spørgsmål, en videre dialog, så skal I være velkommen til det bagefter. Men lad os prøve at springe ud i det og kigge på kald setup. Fordi hvad er det egentlig, der sker, når vi starter vores link-klient, starter den op, vælger en bruger og så trykker kald? Hvad er det så egentlig, der sker bagved? Men før vi lige går i gang, så er der nogle protokoller, som vi skal have helt styr på. Fordi vi kommer til at snakke SIP og STP og ICE og TURN og STUN. Så der sætter vi lige scenen først. Så SIP-protokollen. Jamen SIP-protokollen, det er den, vi bruger til at initiere vores kald med. Det er også den, der bliver brugt til, når vi logger ind i link, som skaber forbindelsen til vores frontend server. Det er den, vi bruger, når vi skifter presence i link. Det er den, vi bruger, når vi chatter i link. Så bliver al trafikken sendt frem og tilbage via den. Så har vi SDP-protokollen. Og SDP-protokollen er egentlig en... man kan sige, at den bliver bygget ind i SIP. Fordi SDP-protokollen indeholder, hvad er det her for en type association, man egentlig gerne vil etablere. Er det en IM-session? Er det en audio-session? Er det en application sharing session, eller hvad er det? Så det står nede i den her SDP-protokol. Så har vi ICE. ICE er der, hvor det bliver spændende, synes jeg i hvert fald. ICE er en måde for klienterne at finde ud af, hvordan snakker vi sammen. For eksempel, hvis vi har en klient, der sidder udenfor, og vi har en, der sidder indenfor, hvordan er det lige, de skal komme til at snakke sammen? Fordi der er garanteret noget firewall imellem. ICE kombineret med STUN og TURN. Fordi ICE er sådan set bare protokollen, der gør brug af STUN og TURN. Så de tre, de hænger unægteligt meget sammen. Og altså de tre, som vi vil snakke rigtig meget om de næste 30 minutter i hvert fald. Godt. Til det formål, så har jeg lavet sådan en lille en her, som viser sådan et typisk setup med, at vi har en front-end server. Ja, vi har nogle andre server også, men i forhold til det, vi skal snakke om lige nu, der er det irrelevant. Så har vi en edge server til at stå uden DMZ, og vi har nogle klienter. Så i vores tilfælde her, der har vi to interne, som er dem, vi har herovre på højre side. Og så har vi to eksterne over på venstre side. Så hvordan er det, de laver kald mellem hinanden? Det mest optimale for to, der sidder internt, det er point-to-point. Det vil sige, at selve medieflowet, nu glemmer vi lige alt om SIP, hvordan det kommunikerer, fordi det kommunikerer selvfølgelig noget over frontend-serverne, hver gang de laver kald. Men selve mediet, jamen det går jo point-to-point. Eller gør det. Hvis nu vi har en intern og en ekstern, der skal snakke sammen, jamen så gør de brug af edge-serveren. Det er i hvert fald det, vi tror, de gør. Hvis vi har to eksterne, så bør de snakke sammen ud igennem deres, hvis det her det er to hjemmebrugere, så snakker de ud igennem deres egen router, firewall, og så over til den anden. Eller gør de? Det her, det er de optimale mediepaths i link. Det er bare ikke sådan, det forholder sig altid. Og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på. Hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det, der gør, at det her ikke altid er den mest optimale mediepath i link? I et kald setup er der fire steps. Der er IP, Candidate Discovery, det vil sige, at klienterne udveksler IP-adresser med, at jeg siger til dig, jeg kan snakke på den her IP-adresse, og du fortæller mig din IP-adresse. Så der udveksler de. Så har vi inviten. Så det er der, hvor vi inviterer den anden bruger til den her samtale. Og det er så også der, hvor de faktisk udveksler de her kandidater. Det næste step, jamen det er så, at vi prøver at finde ud af, kan vi overhovedet snakke sammen på de her kandidater, som vi nu har udvekslet. Og til sidst, jamen det kan godt ske, at vi kan det, men er det så den mest optimale? Og er der måske en anden IP-kandidat, vi kan snakke med i stedet for, som er mere optimal? Så hvordan gør den det her? Hvad er at finde ud af, hvad er det for nogle IP-adresser, jeg kan gøre brug af? Jamen det første, det er, at brugeren selv, eller den maskine, vedkommende sidder med, jamen den har en IP-adresse. Så det er det, link gør allerførst, når man har trykket kald, så begynder den her proces med at finde ud af, hvad er det for nogle IP-adresser. Og den første, det er den lokale. Hvis den her maskine nu havde haft flere NICs eller flere IP-adresser, så vil de alle sammen blive overført som en mulig kandidat, at der kan skabes forbindelse på. Det næste, der sker, det er, at klienten sender en stunpakke ud til edge-serveren, som vedkommende er forbundet til. Ved at gøre det, kan edge-serveren finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har, eller hvad er det, vedkommende har som IP-adresse på ydersiden af den firewall, som man sidder bagved. Så det vil sige, det er den, vi har herovre. Så det er altså den, hvor vi bruger Stunt-protokollen til at finde ud af, hvad er det for en IP-adresse, og hvad er det for en port, vi kommer ud fra. Samtidig med, så gør Edge-serveren det, at den allokerer en IP-adresse og en port på Edge-serveren til Turn. Og det her, det sker på UDP, og det sker igen på TCP. Så i forhold til det her, jamen så har vi nu fundet ud af, okay, vi har altså fem mulige IP-adresser, vi kan snakke på. Og dem skal vi selvfølgelig have sendt over til den anden modtager. Så de her fem IP-adresser, jamen der bliver sendt en, og det er faktisk først i det her øjeblik, hvor SIP-inviten, den bliver sendt over til den anden med de her fem IP-adresser i. Så når W1 hernede, han modtager det her. Nu skal I huske på, SIP-trafikken går ind igennem Edge-serveren til frontend-serveren og så ud til klienten. Så når vedkommende modtager det her, jamen så begynder den anden faktisk at gøre nøjagtigt det samme. Det vil sige, finde ud af, hvad er det for nogle IP-adresser, jeg kan snakke på. Og i forhold til en, der sidder internt, ja, så har man sin NIC med sin egen IP-adresse, plus at den igen laver to kandidater på ydersiden af Edge-serveren til Turn. Så på den måde finder den også ud af det. Det, der så sker, det er, at klienterne de begynder at bygge den her tabel op. Først på den ene side. Ham her, han sender så en 183 session progress over til den anden, med de mulige kandidater, den har. Og vedkommende herover, han laver nøjagtigt det samme med den her fine tabel. Så nu ved de altså, jeg har de her IP-adresser, og du har de her IP-adresser. Og grunden til, at de nu står, som de gør her, med at de står med A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, det er, fordi der er prioritering på det her. Vi vil allerhelst kunne snakke direkte fra vores maskine, og så til en anden maskine. Hvis vi ikke kan det, jamen, så vil vi allerhelst snakke på vores yderside af vores firewall, på UDP, og så over til den anden. Hvis vi ikke kan det, så må vi nøjes med TCP. Hvis vi ikke kan det, så må vi gå ned til Turn-protokollen og bruge den. Og lave relay mod vores Edge-server. Godt. Så det, der sker, det er, at de her fine tabeller her, som hver klient nu har dannet, der begynder de lige så stille at sige, jamen A til W, kan vi det? Og så videre dernede af. Baseret på UDP-par og TCP-par. Og det gør den via stun. Så det vil sige, at den sender altså stun-pakker ud fra A-kandidaten, B-kandidaten, C, D og E. Til alle den modtagerens kandidater. Og hvis den så får svar tilbage på den stun-pakke, der bliver sendt ud, jamen så ved klienten, hov, der var hul igennem. Her er en mulig kandidat, jeg faktisk kan snakke med vedkommende på. Nu står der godt nok her, at den faktisk stopper med det her check. Det, der menes med det, eller det, jeg mener med det, det er faktisk, at der er det her, man kalder early media. Og hvis ICE-processen ikke er færdig, før at vedkommende i den anden end faktisk løfter røret, jamen så vil den tage den første mulighed for at etablere medie, sådan så kaldet faktisk kan komme i gang. Det, der så sker efterfølgende, jamen det er, at ICE-processen kører videre, indtil den har tjekket alle de her mulige kombinationer, og så tager den den med den højeste prioritet. Og så laver vi en SIP reinvite. Det gør den modsatte os, og så finder de faktisk ud af, hov, der er faktisk nogle andre IP-adresser, der har en mere optimal mediepath, vi kan snakke på. Og så skifter vi lige rundt og snakker på det i stedet for. Godt. Så det ser sådan her ud. Først og fremmest gør ICE det, at den lige sorterer alle de her fra. Det vil sige, at A og Z, de kan jo ikke snakke sammen. Fordi A, det er en UDP, og Z, det er en TCP. Så der filtrerer den lige fra lynhurtigt og siger, det der, det kan jeg lige så godt opgive, fordi det kommer aldrig nogensinde til at virke. Og det gør de begge to. Efterfølgende, jamen, så begynder hver klient her at begynde at tjekke ud, hvad kan jeg? Og det er de her stuntpakker, der bliver sendt ud til modtagerne. Så i forhold til det her, jamen, så kan vi jo lige pludselig se, at der er fire mulige kandidater herover på den her side her, med grøn her. Og tricket her er jo så, at man skal vælge den, der har højst prioritet. Og det vil sige, at man vælger den, der er længst den vej op, og længst over mod den side der. Så har man fundet den, der har højst prioritet. Det samme stunt gør den modsatte selvfølgelig. Og finder også ud af, jamen hov, der er jo noget match her, ikke? Nu sletter vi det der. Der er match her med, at H1-klienten, der sidder derhjemme, jamen han har parret B og Y op mod hinanden. Og vedkommende, der sidder internt, har parret Y og B op. Det er tilfældigvis begge det samme match. Så når det er sket, jamen så sender de den her re-invite med, at jeg vil gerne snakke på B. Og den anden sender, okay, det er fint, jeg vil gerne snakke på Y. Og når den har gjort det, jamen, så kan vi etablere medie den her vej ind igennem. Godt. Hvorfor nu alt det her mystiske noget? Hvorfor gør det så kompliceret, som det er? Og det er der en god grund til, og det hedder NAT. NAT er vores fjende ude på det store internet. Muligvis også internt. Men det NAT gør, det er, at hvis jeg har en 192.168.0.100, jeg ved, hvor mange der har det derhjemme. Bare sådan en del. Så hvis jeg sender den kandidat over til den anden, så siger han, ja, det er fint nok. Men 192.168.0.100, hvor skal jeg sende det hen? Det kan godt være, at jeg har det internt i mit eget netværk. Hvis jeg har det, jamen, så må jeg jo rute det derhen, hvor det nu skal rutes hen. Men ellers står klienten jo bare og siger, ja, ved. Det ved jeg ikke noget om. Så det NAT gør her, jamen det er jo, at den forvandler en IP-adresse, 192.168.0.100, til en ekstern adresse på ens firewall. 10.10.10.20 for eksempel. Det NAT også gør, jamen det er jo faktisk, at det beskytter vedkommende derhjemme, sådan så man ikke bare ude fra det store internet kan kontakte vedkommende direkte. Så der er også en lille smule firewall i det her. Godt. Så problemet er egentlig, at det her, det blokerer indkommende signal og medie til vedkommende, der sidder derhjemme. Okay. Hvad så, når det er et firma? Jamen, hvis vi vender øjnene mod et firma, jamen, så er det faktisk endnu mere kontrolleret. Fordi typisk så har virksomheder gjort det, at de har etableret de her DMZ-zoner. Så hvis man tænker logisk, så er det egentlig to firewalls. Man har en yderside firewall, og man har en inderside firewall. Og så har man sådan en DMZ-zone imellem. Så når man kommer udefra, eller det vil sige, udefra, ja, det kan godt være, at man kan komme igennem den første her, den første firewall, men at man så bliver spærret ved den inderside firewallen. Så det er, hvis der kommer noget udefra. Tilsvarende, så har vi ham her, klienten, der sidder herinde, V1 her, han vil gerne snakke med noget udenfor. Der er nogle virksomheder, der åbner for, at der er tilladt for alt. Du kan snakke med hele port ranges fra 0 til 65.000 k til alle IP-adresser. Der er også nogle virksomheder, der har lukket det her ned. Sådan så enten skal de gennem noget proxy server, eller vi tillader kun webtrafik eller sådan noget. Og så har vi igen problemet. Vi kan ikke snakke med det, der sidder udenfor. Så i forhold til virksomheder, jamen, så blokerer den altså både indkommende, men også udgående medie og signalering. Så hvorfor er det et problem? Jamen problemet består sådan set i, at signaleringen kan vi løse i det her. Fordi det er der, hvor vores edge-server kommer ind i billedet. Så ved at stille vores edge-server i DMZ'en, så har vi løst problemet i forhold til SIP-trafikken. Det vil sige, at fra intern og ud mod edge-serveren, der bliver det åbnet for nogle specifikke porte. Fra ekstern og ind mod edge-serveren åbner vi for nogle specifikke porte. Det er også fint nok. Men mediet kan jo stadigvæk ikke flyde fra A til W i det her tilfælde. Fordi de bliver blokeret af alle de her firewalls, der er undervejs. Så det man gør, det er, at man faktisk udvider den her edge server. Men inden vi kommer til det, så tager vi lige, hvad er det for nogle typer af NAT-metoder, der egentlig eksisterer. Så der er det, der hedder fuldkornet, kegleformet. Så er der IP-adresse begrænset, og så er der det, der hedder port begrænset. Så hvis vi kigger på den første, jamen hvis vi sidder derhjemme, så har vi en indersideadresse, der hedder 10.10.10.10, for eksempel. Den bliver lavet om til vores yderside, der hedder 20.20.20.20. Samtidig med har vi en source port internt, og vi har en source port eksternt. Så når vi laver en forbindelse udadtil, så kan vi se her, at der bliver faktisk ikke tjekket på, hvem det er, der sidder i den anden ende, som vi kommunikerer med. Og det her betyder faktisk, at når vi har lavet den her forbindelse udad til et eller andet, det kan være en webside, det kan være hvad som helst, så gør man sådan her, at man har den her kegleformet. Så alle, der faktisk sidder herude og skyder mod den her adresse, faktisk sender trafik ind til vores klient. Så en gang, der er åbnet, og der er åbent for alle. Det er måske ikke skide så meget. Så er der IP. Begrænset. Det vil sige, at vi begynder at track, hvem er det egentlig, vi snakker med ude i den anden. Og så er det kun den host, der kan snakke ind igennem vores forbindelse. Og hvis vi laver en session til en anden host, jamen så vil vi se, at det er stadigvæk den samme IP-adresse, vi bliver kommer ud med på ydersiden, og den samme source-adresse. Så vi beholder altså den samme IP og source-adresse, uanset hvem vi snakker med. Og den sidste med port restricted, jamen der holder vi også styr på, hvad er det for en port modtageren kommunikerer på. Alt det her understøtter stun. Fordi stun kan altid komme igennem det her. Man kan sige det sådan her, at i forhold til de her hernede med port restricted. Ja, hvis vores kandidat nu er en af de her IP-adresser, og porten den er 4444 for eksempel. Jamen, hvornår er det egentlig, vi kan begynde at få noget kommunikation mellem her? Fordi lad os antage, at det er 404404, der begynder at lave kommunikationen først. Det vil sige, ICE-protokollen på den er faktisk foran i forhold til den, der har 2020-20-adressen. Det gør ikke noget, fordi lige så snart, at vores klient, der bliver nattet ud igennem, kontakter 404404 på 4444, så er sessionen etableret, og dermed kan Stone få et svar tilbage. Nå, så har vi problemet. Problembarnet. Symmetric NAT. Symmetric NAT betyder, at kommer stadigvæk ud med en eller anden adresse og en port, men Symmetric NAT styrer det også på både IP-adresse og portniveau. Så der kan man sige, at det er faktisk den anden, den vi havde foregående med port restriction. Problemet med Symmetric NAT er, at så snart jeg etablerer en session mere, så skifter den source port. Så hver gang jeg laver en session ud, så skifter source porten. Så det vil sige, at stunt-protokollen kan aldrig nogensinde få et svar tilbage, fordi source porten, den skifter bare ustandsligt. Så for at kunne understøtte de her ting med en symmetric NAT, jamen så må vi bruge turn. Og turn, det er det her med, at vi lige går op mod edge-jorden og vender, og så kan vi skabe medie den vej. Lad os prøve at kigge på det her. Vi har vores klienter her. Vi tilføjer vores edge-server, eller vi har den, vi udvider den en lille smule, til at det også bliver det, man kalder en media relay. Så det her, det er AV-rollen på edge-serveren, vi snakker om nu. Stun-protokollen bliver, eller det vil sige, H1-klienten sender en stun-pakke til vores edge-server. Edge-serveren ser, hvad er det, vi kommer ud med på den anden side af vores firewall? B og E. Og samtidig allokerer vi IP-adresser og porte på edge-serveren i forhold til, at vi kan lave turn. Det tilsvarende laver vi på indersiden. Når vi gør det, jamen, så kan vi sende vores kandidater frem og tilbage her. Og så går ICE-protokollen ellers i gang med at finde ud af, hvad er den mest optimale media path. Godt. Så hvis vi laver et intern til intern kald, det vil sige, at vi sidder intern i vores virksomhed. Vi har to klienter. De vil lave et kald til hinanden. Umiddelbart vil man jo tro, at mediet sådan set bare går fra den ene klient til den anden klient. Men det, der sker, det er, at den første klient begynder sin proces med at finde ud af, hvad er det for nogle kandidater. Tilsvarende gør den anden. Og så kører processen ellers bare. Umiddelbart, så vil vi jo sige, at de kan jo snakke sammen direkte her. V1 til V2 på UDP. Hvorfor er det så lige, vi skal gøre alt det her med at allokere kandidater og lave turn og så videre. Jamen, lad os nu antage, at der faktisk er en firewall her, men de to klienter, de kan ikke snakke med hinanden. Det vil sige, de kan jo ikke lave medie den vej. Så i og med, at vi ude på edge-serveren har fået allokeret IP-adresser og porte, så kan den faktisk lave det, man kalder en hairpin herude, en hairpin turn. Så hvis den gør det, så vil mediet gå fra klienten her, ud igennem den her, ind, her, og der, og der. Det vil kunne lade sig gøre. Og det ses meget ofte det her, hvor man har separeret sin klient ved dagen med firewalls, sådan så de ikke kan snakke sammen. Det ses ofte i MPLS-netværk, hvor de forskellige lokationer ikke må snakke med hinanden. Og så kommer brugerne tilbage og siger, at det kører sgu altså ikke så godt det her, fordi der bliver selvfølgelig noget delay her. Så i stedet for at snakke fra den ene lokation til den anden lokation via MPLS'en, så skal vi faktisk lige helt op og vende på edge-serveren. Ikke lige den mest optimale path. Det samme, det kan så lade sig gøre på TCP, hvis man har det behov. Hvad med et internt til et eksternt kald? Vi begynder vores ICE-proces med at finde ud af, hvad det er for nogle kandidater, vi kan snakke med her. Og det gør vi selvfølgelig på 3478 og 443, fordi 3478 det er UDP'en, det er der, hvor den sender stunpakken hen, den første. Og 443 TCP, jamen det er så stunpakken til TCP. Det optimale her vil selvfølgelig være, at den connecter sig ned til den kandidat, der er hernede, sådan så mediet vil gå på den her måde. Hvis der ikke er mulighed for det, så fejler den tilbage til TCP. Hvis der nu ikke er åben for de her 50.000K porte, så kan den faktisk lave en hairpin på edge-serveren. Det vil sige, at mediet kommer til at gå fra klienten ind igennem 3478 her, ned, ud, ind, sådan der. Så edge-serveren kan faktisk lave det, man kalder tunneling mode her. Tilsvarende kan den gøre på 443. Hvis man ikke har kontakt til 3478. Det her det er også set. Typisk fejl her, det er, at firewall administrator, som har lavet firewall-reglerne, de lige har glemt at se, at der står 3478 UDP. Så de har lavet det med et TCP i stedet for. Det gør, at al vores UDP-trafik ikke vil virke. Vores stun-protokol vil ikke virke på UDP. Og hvis vi ikke har åbent for vores 50.000K range dernede, så kan vi jo heller ikke snakke TCP. Så der vil den faktisk tunnel hen over 443 på edge-serveren. Det giver visse udfordringer i forhold til antallet af sessioner og performance på den her protokol, fordi mediet bliver pakket ind i HTTPS. Godt. Hvad med ekstern til ekstern? Ja, vi begynder igen. Finde ud af, hvad vi kan snakke på, og så videre. Optimale, det vil være det her. To, der sidder på et hotelnetværk, de kan snakke direkte med hinanden. To, der sidder hjemme, de vil selvfølgelig snakke ud igennem deres respektive firewall, router, og så snakke den vej. Men lad os nu antage, at en af dem har en såkaldt symmetric net-enhed. Det vil sige, at sourceporten skifter hver eneste gang, de kommunikerer ud. Så vil den faktisk gøre det, at mediet fra H1 til H2 her vil gå ud den vej, den vej og den vej. Det her det er en turn, og det er derfor, det hedder en turn. Fordi mediet er inde forbi edge-serveren og lave en vending. Det kan den både gøre på UDP og TCP. Tilsvarende, lad os nu antage, at de faktisk begge to sidder bag en symmetric net. Så bliver den anden klient faktisk nødt til at lave nøjagtigt samme stunt. Så mediet hernede fra, skal vi se her, det var ikke rigtigt, den vej og den vej. Så det er, hvis den anden har en symmetrisk net. Men hvad nu, hvis de begge to har? Hvad sker der så? Så laver den faktisk en hairpin ind på selve edge-serveren. Det betyder, at hvis vi kører UDP, så kører vi ind igennem her. Vi kører ned, ud, op, ind og ud igen. Der. Så vi kører ind i gangen 3478. Et søvn laver en hairpin ned på sit 50.000 k område, eller port range. Fordi det kan den godt, selvom den sidder bag en firewall, fordi det er internt i et søvn det her. Og så kører den tilbage igen og ud igennem 3478. Godt. Så i forhold til mulige mediepaths, ja, så har vi fra link til link klient. Vi har fra link til link klient hen over edge-serveren, hvis vi sidder internt. Så frem der er firewall imellem de her to klienter. Det her er ikke supporteret i forhold til Microsoft, men det virker. Så hvis man har de her issues, så bør man nok lige, og man ikke har mulighed for at åbne mellem sin klientnet, så bør man lige kontakte Microsoft Support for at høre, er det her okay? Og som regel, så siger de, ja, det er okay. Hvis Edge-serveren er dimensioneret til det. Fordi den skal lige pludselig tage sig af al medietrafik, der kommer ind fra os. Og ikke kun det, der kommer ud fra. Hvis vi snakker ekstern til intern, så er det hen over Edge-serveren. Og det er altid hen over Edge-serveren. Ekstern til ekstern, ja, hvis de sidder på det samme net, så kan vi gøre det direkte. Hvis de sidder på hver sit net, det vil sige to, der sidder hjemme og arbejder, ud igennem Edge-serveren, nej, ud igennem firewallen og ind igen. Hvis de ikke har mulighed for det, så laver vi en turn hen over Edge-serveren. Og så er der faktisk et scenarie her, fordi vi kan være så uheldige, at den ene kører den her vej, og den anden kører den der vej. Så hvis den ene har en almindelig NAT, og den anden har en symmetric NAT, så kan den faktisk etablere medie den her vej. Så det her med at gå og tro, ja, man prøver at høre, vi har styr på vores medie, det går point to point, og det spiller bare. No way. Fordi link etablerer bare forbindelsen. Så hvis man har lavet en installation, og man tror, at man har den hellige grav, den er velforvaret, man kan etablere medie. Fantastisk. Man er bare ikke sikker på, hvad er det for en mediepath, medie det går henover. Så det er vigtigt, at når man laver de her ting, så tjek det. Hvor går mediet henad? Godt. Lad os kigge lidt på noget båndbreddeforbrug. Hvor meget båndbredde bruger det her link? Lad os tage nem en. Det er point to point. Det her det er en jungle uden lige at finde ud af, hvad er det for en type af codec, jeg skal bruge? Hvad er det for et tal båndbredde forbrug jeg skal bruge og så videre og så videre og så videre. Gør det, at når man skal til de her ting, så bruger man altid det maksimale båndbredde forbrug uden FEC. Fordi FEC, hvilket er en sikring, hvis man kommer derud, hvor man begynder at få noget pakketab og noget latency, så kan netværket begynde på det her med, at den faktisk laver redundante pakker i de pakker, der bliver sendt til den modsatte. Sådan så man kan recover data, hvis man mister nogle pakker. Men det er kun, når den begynder at detektere, at nu er det her ved at gå galt. Så medie. Og når vi snakker point to point, jamen så er det RT audio, hvilket er 62 kilobit. Så kan man se på TechNet, at der står 57,8 kilobit. Det er også ret nok. Men det der ikke er med i tabellen, det er TCP, trafikken. Det vil sige, den her kontrolprotokol, der ligger ved siden af mediet og styrer, hvad er det for noget, vi kører her. Så der ligger altså en strøm ved siden af at køre. Og der siger man til audio, der er det 5 kilobit. Hvis det er video, så er det 10 kilobit. Man ligger oveni igen. I forhold til video, ja, med Link 2013 har vi jo fået mulighed for at køre fuld HD. Og hvis vi gør det, hvis vi har en maskine, der kan gøre det, hvis vi har noget grafikkort, der kan gøre det, jamen, så kan vi køre fuld HD. Det vil sige, at vi trækker cirka 4 megabits i sekundet hen over netværket for at få fuld HD. Og det er vel at mærke begge veje. Hvis begge er i stand til det, så det totale båndbredde forbrug her er faktisk 8 megabit. Og så er det, at netværksadministratoren de siger, hvad? Er I da rigtig kloge, mand? Ja, men man skal sådan lige tænke på, hvor tit er det, at man sidder i en peer-to-peer og kører fuld HD begge steder. Man har nok også noget ved siden af noget skærmdeling, eller det er faktisk ikke videoen, der er interessant, fordi den starter jo ikke op i fuld HD. Den starter nede i noget, der hedder 420 eller sådan noget. P. Måske lavere. 260. Så det her med, at vi kører fuld HD, ja, vi kan gøre det, men trenden er bare, at det er yderst sjældent, at brugerne faktisk gør det. Det er, hvis vi sidder i et møderum, og vi har en fin 52 eller 55 eller 75 tommer skærm, ja, så blæser vi det op. Men når vi sidder i et peer-to-peer-kald, så gør man det som regel ikke. Godt. I forhold til video, ja, vi bruger det højeste her, men Link 2013 har 8 forskellige opløsninger at køre med. 8 i enten 4:3 eller 16:9 format, og så er der faktisk 3 yderligere, som er panorama til et roundtable. Så Link har mulighed for at gøre brug af 11 forskellige opløsninger. Så det vil være vanskeligt at begynde at beregne på, hvad er det egentlig, at vores båndbredde forbrug er her. Fordi hvad er det, de kører? Hvad er det for en opløsning, de kører? Så når man har snakken med netværk omkring det her, så gå altid med det maksimale. Men forklar dem det her med, ja, det er potentielt det maksimale, vi kan køre, men det vil måske ske i 1% af de her kald, vi har gang i. Godt. Jeg kan ikke lige huske, hvad den starter i P2P, men jeg har den faktisk her i forhold til konference, hvor den starter henad. Men hvor den starter i forhold til point-to-point, det kan vi hurtigt finde ud af. Men jeg mener, det er ned omkring 240p, fordi det er jo sådan et forholdsvis lille vindue. I forhold til Link 2013, så er der nogle faktorer, der spiller ind. Et, det er maskinen. Vi supporterer fuld HD med en dual processor nu. I Link 2010 var det en quad core. Men hvis man skal køre fuld HD med en dual processor, så kræver det også, at man har et specifikt grafikkort, der understøtter nogle ting. Så der er en masse faktorer, der spiller ind her. Plus at man kan få webcams med det her DVC-format i, som egentlig håndterer selve decodingen og indkodingen for dig. Så der er en masse faktorer, der spiller ind med, hvor meget der kommer ud af det. Godt. Nå, lad os prøve at kigge på et konferencekald. Lad os tage audio først. Det er skide nemt. Der er en, der sidder og taler. Det bliver sendt op til vores konferenceserver, og så bliver lyden ellers skudt ud til alle modtagerne. Super. Så det er en, der transmitter og 2, der er receiver. Det er sådan forholdsvis nemt at regne ud, at transmitteren han sender 101K, og receiveren det er 202K. Når vi går ind i en konference, så kører vi G722 codecet, som er det nye i 2013. Vi kan også godt aktivere det gamle Siren codec, så kan vi komme endnu længere ned i forbrug. Men det går så også ud over kvaliteten. Godt. Så det her, det er nemt. Audio, det er sådan til ham at gøre. Så har vi det her multiview. Det var nemt at beregne båndbredde i 2010. Fordi det var én strøm til alle modtagere. Nu har vi lige pludselig med det her multiview, at vi kan sende op til 5 strømme, og man kan modtage op til 5 strømme. Okay. Defaulten, når man starter et konferencekald, og man har noget PowerPoint til at køre, det er opløsningen 212 gange 160. Det er de her små vinduer op toppen. Så der bliver sendt fra den ene klient, der bliver sendt fra den anden klient og ud til de to andre, og den tredje klient sender video, og det bliver spurgt ud til de to andre. Så der er 3 styk, der sender video, og der er 3 styk, der modtager 2 videostrømme. Så i alt, jamen, så begynder det lige pludselig at tælle op af, afhængig af, hvor mange videostrømme der er. Og så er det altså bare en gang op til 5, fordi det er det maksimale. Hvad nu, hvis ham her nede i midten, han siger, ved du hvad, jeg bruger lige den her nye feature med pop-out video. Det vil sige, at han sidder for eksempel med 2 skærme, han vil gerne have præsentationen til at køre på en, og videoen på den anden. Så han siger lige, ja, det vil jeg gerne have. Og så ændrer opløsningen sig for ham til 424 gange 320. Undskyld. Det meddeler han konferencesøgeren og siger, jeg vil gerne have den opløsning nu fra de andre af. Konferencesøgeren sender så besked ud til de to andre og siger, der er en, der har bedt om den her strøm. Den må I også gerne sende nu. Så de sender den strøm, og så modtager han de 2 strømme. Så der er 2, der sender. Der er 3, der modtager. Undskyld. Der er 2, der sender 460 kilobit. Og der er 3, der sender 260 kilobit. Korrekt. Korrekt. Så har vi den lige her. Hvem er det så, der modtager? Ja, de 2 ude i siderne, de modtager stadigvæk det lille format, og ham i midten, han modtager de 2 store formater. Lad os nu antage, at den tredje, han faktisk også gør det, men vælger en tredje opløsning. Forestil jer nu, hvis der faktisk er det maksimale, det vil sige 5 streams i det her, og de alle 5 kører med forskellige opløsninger. God fornøjelse med at regne det ud, siger jeg bare. Ja. Men det er sådan, det fungerer i multiview. Hvis der bliver bedt om en opløsning, så sender de alle sammen den opløsning. Så lige pludselig begynder det altså at tælle deropad. Og det her, det er trods alt kun en konference med 3 deltagere i. Stadigvæk er det samlet set under, hvis det er et peer-to-peer HD-kald. Så det under det båndbredde forbrug. Godt. Hvad er det for nogle fjender, vi har på det her netværk? En af dem er latency. Og hvad er latency? Fordi når man snakker om et netværk, så snakker de latency, og så er der nogen, der snakker roundtrip, og hvad og hvad. Så i bilen på vej her, så tænkte jeg, hvordan fanden kan jeg forklare det her? men det er egentlig ret nemt. Lad os nu antage, at der fra Øjen til Aarhus er en bro. Så på vej herover, der kører jeg fra Aarhus ned omkring Fyn og så herover. Der er cirka 300 km. Det tager sådan på en god dag, så tager det måske 3 timer. Lad os så sige, på vej hjem, så kører jeg København, Odden, Aarhus, hvis der var en bro. Der er kun 180. Så på vej herover, der har jeg altså en latency, der hedder 300. Men på vej hjem har jeg kun en, der hedder 180. Hvis vi omregner til kilometer. Roundtrippen, det er de to sammenlagt. Det vil sige, fra jeg kørte fra Aarhus til København og tilbage igen. Det er roundtrip. Og det er det, vi arbejder med, når vi snakker link og link monitoring serveren. Den viser det hele i roundtrips og ikke i latency. I forhold til link, så står der godt nok i dokumentationen, at end-to-end, det vil sige Aarhus-København, der skal man sådan folde sig under 150 millisekunder. Så skal jeg dæmme med køre stærkt. Godt. Så når latencyen den er høj, jamen, så vil vi få det her walkie-talkie-agtige tale. Det vil sige, at det begynder at blive forsinket. Fuldstændig ligesom hvis vi snakker i mobiltelefonen, vi ringer fra Danmark til USA, jamen, så vil der også begynde at komme noget forsinkelse på. Og det er latencyen. Hvad er det så, vi kan forholde os til i forhold til link monitoring og de ting, den egentlig indikerer? Og det her, det er så roundtrippen, at den agerer på. Så roundtrip i forhold til monitoring, der siger den 200 millisekunder eller derunder, det er okay. 200 millisekunder eller derover, så begynder det sådan at knive lidt. 500 millisekunder, så er det helt skidt. Men husk på, det går ikke ud over samtalen det her, fordi lyden skal nok komme frem, men det kommer frem forsinket. Så det lyder bare sådan en walkie-talkie. Så hvis man er oppe over de her 500 millisekunder, så kan det godt være, at man skal begynde at indføre, at når man er færdig med sin sætning, så siger man Roger. Okay. Næste. Jitter. Hvad er jitter? Jitter er en varierende forsinkelse i ankomsten af pakker. Så måden, jeg kan relatere det på til virkeligheden, det er, at jeg kører fra Aarhus til København. Det tager 3 timer. Så gør jeg det dagen efter. Så tager det 3,5 timer. Næste dag, det tager 3,5 timer. Næste dag igen, det tager kun 3 timer. Så det optimale er faktisk 3 timer, men nogle gange, der tager det 3,5 timer. Hvorfor? Jamen, det er jo fordi, der er nogle forsinkelser. Og især nu har jeg den her tid med Fyn og vejarbejde, som hedder, så tager det 4 timer. Så det er jitter. Det vil sige, at vi har altså ikke en regelmæssig strøm af pakker, der kommer, men at de sådan indimellem bliver forskudt. Det er også det, man kalder harmonika-effekten, det her. Det vil sige, vi strækker det lidt, og så trykker vi sammen, og så strækker vi lidt og trykker sammen. Det her, det er medvirkende til, at for eksempel latencyen, den bliver længere. Det vil sige, vi kan det her med walkie-talkie-effekten, det kan forekomme. Men det kan selvfølgelig også godt afhængig af, hvor meget det her jitter er, jamen, så kan vi også begynde at få, at det faktisk går ud over vores lydkvalitet. Så 20 millisekunder eller derunder, det er rigtig godt. Hvorfor lige 20? Jo, fordi en lydpakke, det er 20 millisekunder. Så en lydpakke, det er 20. En næste, det er 20. Næste, det er 20. Næste, det er 20. Så hvis vi begynder at komme op over 20, jamen, så begynder vi jo at få noget slip ind imellem et eller andet sted. Det vil sige, at de her jitter-buffer, der er i netværket, De skal jo både udvide sig, men også indskrænke sig, afhængig af, hvor tit kommer de her pakker. Og det Link faktisk gør, det er, at hvis den detekterer det her, så begynder den faktisk at afspille lyden langsommere. Og hvis der sådan lige pludselig begynder at komme pakker rimelig hurtigt, så begynder den at spille lyden lidt hurtigere. Det er ikke noget, brugeren hører, men det er noget, der er bygget ind i kodekket, at den faktisk gør det her. 30 millisekunder, ja, det er ikke godt. 45, det er rigtig dårligt. Fordi så er vi faktisk op over en enkelt lydpakke. Og hvis det sker konstant, i, lad os bare sige et sekund, så er det rigtig mange lydpakker, der sådan lige skal strækkes ud. Og inden Link når gør det, jamen, så er det for sent, fordi så har brugeren oplevet et eller andet hak. Godt. Så er der den værste af dem alle sammen. Og det er pakketab. Pakketab, jamen det er, jeg kører fra Aarhus. Nå ja, den driblede ud over Storebæltsbroen. Jeg kom ikke frem. Sjov. Så det her, det måler vi altså i procentvis. Hvor meget pakketab har vi undervejs? Hvor mange pakker når ikke frem til destinationen? Vi kan godt tåle at miste en, og vi kan godt tåle at miste to, og så videre. Sådan noget. Men hvis vi begynder at miste rigtig mange, så vil det begynde at betyde, at der vil være et hul et eller andet sted. Der vil være et hul et eller andet sted i mediestrømmen. Enten vil lyden bare stoppe, og, sige, og så er der stillhed. Hvis det er video, så vil der bare være sort skærm, eller stille billede. Ja, og i forhold til Link og monitoring, så siger vi, ja, 3% det er rigtig godt. Det er det, vi kan tåle at miste. 5%, så vil vi begynde at høre det på lyden, at der er et eller andet, der bliver kortet i stykker undervejs. 7%, det er slet ikke godt, og hvis det er 10%, så er det rigtig skidt. Det her, det kommer igen an på, hvad er det for et codec, man kører. RT Audio, ja, den kan tåle op til de her 10%, og stadigvæk få det til at lyde okay. G711, som er det, vi bruger, når vi laver et telefonkald, den har en tolerance nede på 1%. Så igen, det kommer an på, hvad er det for et codec, vi gør brug af her. Hvis vi snakker video, så dividerer man lige de her ting. Fordi video er så meget mere følsomt, fordi det er så mange flere data, der bliver proppet igennem over til monitoren. Så det vil kunne ses tydeligere, at der faktisk er pakketab. Godt. Så er der wifi. Hvor mange har haft en dårlig oplevelse på wifi? Det er næsten hele salen. Okay. Wi-Fi kommer vi ikke udenom, og specielt ikke nu, når at, vi har fået den her Link Mobile klient, som alle render rundt med i virksomheder og gør brug af. Der er bare nogle ting i forhold til Wi-Fi. Et, det er, de Wi-Fis, der er derude, de er som regel bygget til data, og de er bygget til, at man sætter et bestemt sted. Det vil sige, man har etableret Wi-Fi i sine kontorzoner, måske lige nede i kantinen og nede i receptionen. Og det er så det. Men hvad nu? Nu når vi begynder at gå rundt. Jeg har en samtale i gang på min mobile, Link Mobile. Jeg går fra min plads, og så går jeg over i en anden bygning. Stadigvæk inden for virksomhedens fire væg, men jeg går over i en anden bygning. På et eller andet tidspunkt, så skal jeg skifte fra det ene Wi-Fi access point til det andet. Men hvad med indimellem? Der er nok ikke noget, fordi der er aldrig nogen, der har tænkt sig, at der faktisk er nogen, der bruger noget Wi-Fi i gangareal over til en anden bygning. Det er en udfordring. Så er der det, der hedder off-channel scanning. off-channel scanning betyder, at vores enheder, uanset om det hedder bærbare, eller om det hedder dem her, eller så går de offline en gang imellem, lige for at scanne, hvad er der? Hvad er der derude af access points, og hvad er der af kanaler, vi kan køre på? Hvis det tager for lang tid, så dropper den forbindelsen i forhold til det kald, man har gang i. Data, det kan sagtens køre videre, fordi det kører TCP. Det kan jo bare retransmittere pakker. Men linkkald, det er UDP. Der er altså ikke nogen garanti for, at vi får noget tilbage. Eller at pakkerne faktisk når frem til modtageren. Så hvis det her off-channel, at det tager for lang tid, så kan vi faktisk risikere, at link, det ligger kaldt ned. Så er der handover. Handover er, jeg sidder på et access point. 50 meter længere nede, der er der også et access point. Så jeg begynder at gå derned. Og jeg hænger stadigvæk på det her access point herovre. Signalet, det bliver værre og værre. Man kan sammenligne det sådan lidt med en elastik. Den bliver længere og længere og længere. Den bliver tyndere og tyndere og tyndere. Hvorfor hopper den ikke over på det access point, jeg nu er hernede ved, som har fuld styrke, i stedet for det her, der måske har 5%? Det er det, man kalder sticky. Så klienterne holder altså ved det access point, de har, indtil de faktisk falder af. Og så connecter de til den. Så det her, det er faktisk ikke kun i forhold til det wifi, man har. Det er også i forhold til devices. Det er lige så meget devices, der fejler i forhold til wifi. Så er det her rate adaption, transmit retries. Vi har alle sammen derhjemme sådan et fantastisk endpoint, der kan køre ind i hvert fald. Og når vi som regel kigger på det, jamen så står der garanteret 450 megabit eller 350 eller et eller andet højt tal. Ja. Men når vi så begynder at gøre brug af det, og der måske lige bliver tændt en mikrobølgeovn og lidt Bluetooth-hister her og nogle andre ting, og så er der går ind og forstyrrer, så begynder den sådan lige så stille at køre ned. 240, 200, 180 og så længere dernede af. Jo længere tid det tager for access pointet og den enhed, man har, for at finde ud af, hvornår er det her egentlig stabilt, der kan link nå at lægge kald ned, fordi den ikke har kunne få pakker frem tilbage. Eller der har været pakketab. Quality of service på wifi. Nej. Vel? Okay. Den vender vi lige tilbage til. Quality of service. Den sidste her. Ja, det er devices. Og det er typisk bring your own device, der giver alle problemerne. Jeg har haft en kunde, der har haft en del problemer med det her, og sagt, at jamen, lige snart vi snakker i det her Link Mobile, så er det bare dårlig lyd, og det falder ud, og bla bla bla. Det viste sig så, at det jo faktisk var de her enheder, og det var Android-telefoner. Kun Android. De havde også iPhones, og de havde Windows Phones og alt muligt. Men Android-telefoner, de er simpelthen ikke gode nok i forhold til det wifi, der sidder i dem. Så hvis enheden ikke er god nok, hvis de antenner og så videre, der ellers sidder i de her enheder, ikke er godt nok, så kan de også skabe problemer. Godt. Hvad kan vi så gøre ved det her? Nogle af de her ting. Jamen, en af tingene, det er selvfølgelig at sikre, at vi har den optimale mediepath. Så vi vil helst have, at vi kører direct, det vil sige peer-to-peer, før vi eventuelt laver noget relay hen over vores edge-over. Det er en af tingene, og som er rimelig nemt at tjekke op på. Vi vil gerne køre UDP, før vi kører TCP. Hvorfor? Ja, fordi UDP, det sender bare pakker afsted. TCP, den sender en pakke afsted, så skal vi have noget acknowledge på det. Har du modtaget den pakke? Ja, det har jeg. Okay, så sender jeg den næste. Det vil sige, der er lige pludselig rigtig meget trafik frem og tilbage, i stedet for at vi bare bruger UDP og sender og sender og sender og sender og sender. Måden at kontrollere det her på. Det her, det er to eksterne, der har sat og snakket sammen. Og her kan vi så se, at her er UDP. Vi har vores relay-adresse her. Og sammen med en port. Og vi har vores inderside klient her. Tilsvarende har vi hernede ved den anden klient. Så her kan vi altså se, jamen det her det er to, der har sat hjemme, fordi der er det, man kalder en server reflex adresse. Det vil sige, at den har set adressen på vores yderside nat enhed, og det er så den, vi snakker med. Samtidig kan vi se, at det er UDP, at vi har snakket her. Så det er altså forholdsvis nemt at tage de her logs, og de er som sagt default enabled på en Link 2013 klient. Gå ned, kig i det, og finde de her ting her. Hvordan er det egentlig, den har snakket? Gør det her for eksterne klienter, gør det for interne klienter, gør det på ekstern intern, for at kontrollere, er vi nu sikre på, at vi faktisk snakker det rigtige? Det tager 5 minutter. Det tager ikke mere. Godt. Så vil jeg gerne lige slå et slag for de her 50.000K eller 50K porte. Hvorfor og hvorfor ikke man skal have de her åbne? Link 2013 er det sådan, at man kun behøver at have det åbent i udgående retning, ikke i indgående. Men der er faktisk en fordel, hvis man åbner dem i indgående. Og især hvis man har et setup med to edge-server. Lad os prøve at kigge på den første her, hvor portene de faktisk er åbne. De her to de vil gerne snakke om. Det kan de ikke. Okay. Så de prøver at H1 her, han kontakter så sin edge-server. Og H2 connecter så til hans kandidat derop. Hvis nu og så laver de forbindelse den anden. Tilsvarende, hvis den anden havde lavet kaldt, jamen så havde de connectet til hans edge-server dernede. Så man skal altså forestille sig her, at hver af de her to klienter hænger på hver sin edge-server, selvom det er i den samme edge-pool, så er det to edge-server. Hvis vi nu forestiller os, at portene de er lukket herovre. Igen, den prøver at connecte den her vej, fordi det er den med den højeste prioritet. Det kan den ikke. Så det H2 gør, det er, at den connecter til sin egen edge-server på 3478. Og så laver de faktisk en tunnel imellem edge-serverne. Så i det her tilfælde vil mediet gå fra klienten til den ene edge-server, til den anden edge-server, og så ud til klienten. Det er ikke helt optimalt. Godt. Noget af det, vi kan gøre, det er at implementere quality of service. Og Quality of Service, det er en netværksteknologi til at sikre, at noget bestemt trafik, det får en højere prioritet end noget andet. Hvornår er det, behøver vi en Quality of Service? Ja, specielt når vi snakker WAN-forbindelser. Lad os antage, at vi har en forbindelse fra Danmark til Spanien. Det er måske kun 2 megabit. Den vil vi gerne udnytte optimalt i forhold til det trafik, der nu skal igennem. Et andet scenarie, det er når vi har det her med, at der sidder sgu lige en og laver en 10 megabyte mail og sender til 500 mand. 500 mand, der skal downloade en 10 megabyte mail fra sin Exchange-server. Det tager nok lidt tid, og det tager nok lidt båndbredde. Det kunne lige så godt være en antivirusopdatering, der skal ud. Det vil også tage en masse båndbredde. Så for at sikre, at det ikke tager al båndbredden, så bliver vi nødt til at prioritere vores linktrafik. Så måden, vi gør det på, det er, at netværket skal selvfølgelig understøtte det her. Og det skal sættes op. Og det kan sættes op på utallige måder. Men princippet i det er egentlig, at fuldstændig som når jeg kører til færgen, så har jeg, nogen har sådan et fint kort, og så kommer jeg over i en speciel kø. Den kø gør, at jeg først kommer ombord på færgen, og jeg kommer først af færgen. Det er quality service. Så nemt er det. Jeg får første prioritet på et eller andet, og jeg kommer først på, jeg kommer først af. Hvis jeg ikke gør det, og der er allerede quality service i det her netværk, jamen så vil jeg ryge ned i en gruppe, der bare hedder best effort. Best effort, det er der, hvor alt andet det ligger. Lad os bare antage, at det er hernede et eller andet sted, på de her 5%. Det vil sige, 5% af båndbredden, det er allokeret til alt muligt andet. Jeg vil da meget hellere have op et eller andet sted, i de her 30%, og få noget mere. Så jeg kan oftere kan sende mine pakker afsted. Godt. Link kan både lave port-based quality service, det vil sige, at vi definerer et port range for de forskellige services, vi har link. Men vi kan også bruge DSCP-marking. Og DSCP-marking, det betyder, at vi marker vores pakker med en eller anden bestemt værdi, som er tilsvarende konfigureret over vores netværksudstyr. Så hvis jeg marker mine voice-pakker med f.eks. 46, som sådan en gængs standard for voice, når vores netværksudstyret modtager den pakke, så vil den sige, okay, han har market den her med 46, så putter vi ham ind i den her højprioritetskø. Ved at bruge DSCP-marking, gør vi faktisk også det, at nyere Wi-Fi experience understøtter det her VMM, som er Quality of Service på Wi-Fi. VMM kan mappe DSCP-værdier over i VMM, sådan så vi faktisk kan køre Quality of Service på vores Wi-Fi. Så det er et af de her punkter, hvor man kan gøre noget til forskel. Det man selvfølgelig også skal sikre sig, som har været sådan en rød tråd igennem det hele her, det er, hvis man implementerer det her, så validerer det ud på klienten. Kører det nu faktisk quality of service? Så jeg sender en pakke over til en anden klient, er den faktisk marked, når den kommer over? Fordi i netværket skal der bare være én enhed, der ikke understøtter DSCP-marking. Og så bliver den marking fjernet, og så er det bare best effort resten af vejen. Godt. Link monitoring, det er jeres bedste ven i forhold til nogle af de her ting. Blandt andet fordi, den viser jitter, den viser latency, den viser roundtrip osv., og den markerer det her. Så både brug det før, men også efter, at man for eksempel har implementeret quality service. For at igen at validere, har det været det, eller har vi måske noget dårligt switch et eller andet sted, der står støjer og giver de her resultater. Godt. En lille smule om Wi-Fi. Der er rigtig mange ting i det her. Typisk så bliver man nødt til at måske at redesigne sit Wi-Fi-netværk. Måske skal man til at købe noget nyt udstyr for at understøtte VMM, Quality of Service på de her ting. Så der er rigtig mange aspekter i det her. Der er også mange aspekter i forhold til, hvad er det for nogle devices, vi kobler på. Er netværket overhovedet gearet til det? Fordi i og med, at vi kobler vores mobiltelefoner på, og tablets osv., så har vi måske en faktor 3 i forhold til antallet af devices per bruger. Kan vores netværk håndtere det? Så det, jeg vil anbefale, det er, der ligger et fantastisk white paper på det her, som beskriver både, hvad kan man gøre på selve Wi-Fi-delen, men hvad kan man også gøre på devices-delen? Godt. Ressourcer, eller henvisninger. Første del omkring Mediapart og hvordan det bliver etableret og sådan noget. Der er en gut, der hedder Thomas Binder, som jeg har lånt nogle ting af her. Og han har lavet en session på noget TechEd i 2012, hvor han beskriver det her og viser det her i detaljer. Mere end jeg har gjort her. Det er da værd at se, hvis man gerne vil vide lidt mere om det. Så er der båndbredde requirements. Ja. Der er båndbredde kalkulatoren. Et fint stort regneark, hvor man kan proppe sine sites ind, og hvad har man klient, og hvad forventer man, osv. Og så spytter den ellers ud. Hvad er forventningerne til bundforbrug i ens miljø? Network planning, monitoring, troubleshooting, også et rimelig nyt white paper, der er kommet ud, der beskriver blandt andet quality of service. Og så selvfølgelig den, jeg lige nævnte før, i forhold til Wi-Fi, at man kan læse en masse der. Og så er det vigtigste, evaluering. Vi vil rigtig gerne have, at I laver noget evaluering på det her, fordi det bliver brugt til næste konference, og i forhold til, om jeg kommer igen, og så videre. Godt. Det var alt, hvad jeg havde. Hvis der er nogen, der har spørgsmål, så tager vi dem bare hernede bagefter. Men tak for nu.